Politiskās gribas netrūkst, tomēr ekonomiski apsvērumi projekta īstenošanu var padarīt grūtāku. Tā situācija saistībā ar topošo reģionālās atšķirinātās dabasgāzes termināļu projektu, kuru paredzēts kopīgi realizēt Somijai un Igaunijai, raksturo abu valstu eksperti. Projekts ir būtiski aizkavējies, jo ilgu laiku abas valstis nespēja vienoties, kura no tām ir piemērotāka topošajam projektam. Šī brīža vienošanās paredz, ka Somija uzņemtos reģionālā termināļa būvniecību, bet Igaunija vietēja termināļa būvniecību un tos abus savienotu kopīgs cauruļvads. Tiesa, kā norāda Helsinku universitātes profesors Marku Kivinens, tirgus pārmaiņu iespaidā projekts kopumā ir kļuvis mazāk pievilcīgs.
My understanding is that the issue is still open.
Manuprāt, jautājums joprojām ir atklāts, joprojām saglabājas arī Igaunijas interese par dalību. Tomēr problēma ar sašķidrinātās dabasgāzes projektiem šobrīd ir tāda, ka naftas cenu krituma iespaidā to pievilcīgums ir samazinājies, jo tie nav ļoti ienesīgi. Dabasgāzes tirgū patiesībā joprojām ir liels piedāvājums. Tāpēc šobrīd interese par projektu lielā mērā ir politiska. Tas vairs nav tik daudz ekonomisks projekts kā laikos, kad naftas cena bija krietni augstāka.
Savukārt Igaunijas starptautiskās drošības un aizsardzības centra pētnieks Emmet Stuhī norāda, ka teorētiski arī lielākā reģionālā termināļa būvniecība joprojām var uzņemties arī Igaunija.
If there's no progress made by Finland by the end of next year, by the end of 2016.
Ja līdz nākamā gada, 2016. Gada beigām no Somijas puses nebūs nekāda vērā ņemama progresa, tad lielākā termināļa būvniecība tiks uzticēta Igaunijai. Šī lielākā termināļa projekts visticamāk tiks iesniegts Eiropas Savienības finansējumam otrajā raundā, kas sāksies 15. Gada oktobrī, bet vēl daļa no vienošanās paredz, ka tomēr tiks būvēts mazāks terminālis Igaunijas pusē, lai nodrošinātu apgādes drošību. Galvenais termināls būs Somijā un caurvļots abus termināļus savienos. Tiesa, pret šo ieceru izskan pretargumenti, ka tik nelielam tirgum kā Baltijas valstis ir pietiekami, ka darbojas tikai viens lielāks terminālis.
Emmet Stuhī arī uzsver, daļēji projekta virzību ir ietekmējis apstākļus, ka Somijai un Igaunijai par spīti daudzām līdzībām energoapgādes situācijā ir atšķirīgs viedoklis par enerģijas apgādes drošības jautājumiem.
Somijas viedoklis par Krievijas gatavību lietot enerģijas piegādes kā politisku ieroci ir atšķirīgs no Igaunijas viedokļa. Tomēr kopumā gan abu valstu energoapgādes situācijas ir visai līdzīgas. Arī Igaunijā dabasgāze veido 1,9% no kopējās energobilances, kas ir saistīts ar degakmens nozari. Igaunija kopumā ir visai pašpietiekama elektroenerģijas jomā, un arī apkures jomā tā strauji pāriet uz biomasu, paliekot neatkarīgāka.
Plānots, ka reģionālās atšķirinātās dabasgāzes termināļu projekts, kuri ietvaros paredzēt arī cauruļvada būvniecību starp Igauniju un Somiju, izmaksās aptuveni 500 miljonus eiro. Igaunija un Somija cer saņemt finanšu atbalstu no Eiropas Savienības, un projekts paredz izveidot arī savienojumus uz Inčukalna pazemes gāzes krātuvi Latvijā. Gunārs Valdmanis, Latvijas radio.